Moja dcéra má väčšiu cenu. Matka a jej rodina sú Rómovia. Cigáni. Nejaké krádeže detí ani tamburíny, len húževnaté duše a tmavá pokožka. Vďaka hnedým očiam a jazvám vyzerám z väčšej časti ako oni. Len nie som tmavá. Namiesto tmavej bronzovej a zlatej okrovej má moja pokožka farbu slnečnicového oleja, no pre nedostatočnú výživu v detstve a dlhoročnú nízku hladinu železa má teraz rovnaký odtieň ako fejkoví Simpsonovci. Narodila som sa v 90. rokoch 13-ročnému dievčaťu menom Lenka Zlatkovová. Keby sme boli postavami z televízneho seriálu, vyrastali by sme ako sestry, hlboko by sme si rozumeli a mali by sme spoločné záľuby. Mama by po sediačky zbierala v rukách hrnček s čajom a so záujmom by sledovala, ako si malujem nechty a sťažujem sa na kamarátky. Možno by sme spolu chodili aj na diskotéky. V skutočnosti nie je nejaká slasť mať skoro len o 10 rokov staršiu mamu. Mama bola v tom lepšom zmysle priateľský nepriateľ, v tom horšom dôvod, prečo som spávala s vreckovým nožíkom pod provizórnym vankúšom. Lenka Zlatkovová bola nádherná. Typický príklad vzdoru. Namiesto toho, aby v tých najbezútešnejších životných podmienkach vyzerala strhania spustnuto, prekypovala životnou energiou. Bola to výbušná svojská cigánka a taká papulnatá, že napriek svojim 163 cm sa nedala prehliadnúť. Jej husté lesklé vlasy sa správali rovnako rebelsky ako ona. Radšej jej padali po bokoch tváre, namiesto toho, aby poslušne držali vo vrkočoch, do ktorých si ich zapletala. Plné pery mala rozjasnené výrazným červeným rúžom a krémom hnedé oči zvýraznené čiernou linkou, nanesenou ukradnutou ceruskou. V kombinácii s divokou hrivou vlniacich sa vlasov vyzerala mama oslnivo. Veľmi rada som ju sledovala pri oddychovaní. Sedávala s privretými očami, bezmyšlienkovito hojdala nohou vystrčenou z okna a útržky slnečných lúčov, ktoré sa k nám predrali, sa veselo odrážali od troch zlatých krúžkov, ktoré zdobili jej dlhý a široký nos. V takých chvíľach som až bolestivo túžila byť ako ona. Byť taká nenútene nádherná. Fascinovali ma dokonca aj strie na jej bruchu, nohách, pleciach a rukách. Vôbec sa za ne nehambila, takže keď som si o niekoľko rokov objavila na tele rovnaké bledé čiarky, ťahajúce sa ako vinič, takmer som bola na ne pyšná. Ako by sme boli obidve súčasťou toho istého stromu, ktorý nás označkoval svojimi dlhými, prepletenými konármi. Byť v jej prítomnosti bolo absolútnym protipolom k jej kráse. Len čo otvorila ústa a začala z nich vypúšťať štiplavé poznámky a jedovaté urážky, ktorými bola preslávená, všetká vľúdnosť jej mäkkého žiarivého úsmevu bola šmahom ruky preč. Keď sa chystala na niekoho slovne zaútočiť, vyzerala vždy rovnako. Zvihla ľavé obočie nad mierne zúženými očami a zvnútra si hrízla do spodnej pery, pričom sa uškrnila tak, že jej bolo vidieť zlatý zub. Pripomínala stočenú vretenicu, ktorá sa pripravuje na útok. Keď sa takto tvárila, znamenalo to, že si na niekoho brúsi zuby a plánuje ho rozplakať. Pred jej ostrým jazykom som nikdy neušla ani ja, skôr naopak. Práve na mne si skúšala repertoár. To, ako som na urážku reagovala, rozhodovalo o tom, ako často ju použije pri iných. Raz som celé hodiny preplakala, lebo mi povedala, že mám tvár ako ropucha a potom som na druhý deň našla sesternicu Sveťu plakať pri nohách tety Lety, lebo jej aj moja mama povedala to isté. Ako citlivá duša som sa rozplakala tiež, lebo som mala pocit, že to je aj moja vina. Lenka svoje hysterické výbuchy a slovné útoky zdedila od svojej mamy. Ako dieťa som videla starú mamu a mamu, ako po sebe zúrivo štekajú len centimetre od seba a o pár minút sa znudene rozprávali, ako by sa nič nestalo. So všetkými mojimi tetami sa zaobchádzalo tvrdo, no mama bola na tom najhoršie. Kým jej sestry sa zapojili do rodinného podnikania v strednom až neskoršom tínedžerskom veku, mama pracovala od svojich 11 rokov, lebo starú mamu rozčulovalo, koľko toho zjedla. Mama mala svoju kariéru veľmi rada. Lenka Zlatkovová bola, a žiaľ stále je, obchodníčkou s medzinárodnou pôsobnosťou. India, Maďarsko, Rumunsko, riskantný mesiac na Ukrajine a potom opäť doma. Mama prešla mnoho exotických miest, kde za peniaze ponúkala svoje telo. Je totiž prostitútka. Nie s dokonalým účesom a so žiarivým úsmevom na štýl Julie Roberts z Pretty Woman, ale s nožíkom v počívke pod prsenky, jazvami od potratov a kovovým boxerom ukrytým vo vrkočoch. Je väčšia šanca, že nejakého muža zloží úderom a ukradne ho, ako že sa do ňoho zalúbi, a to všetko s typickým úšklabom na svojej peknej tvári. Práve takýmto spôsobom si zaobstarala aj tie boxery. V 11 začala mama so starou mamou obiehať ulice v meste aj susedné mestá a ponúkať svoje telo na predaj. Mala veľký úspech u bielých, ktorí prečesávali ulice a hľadali nejakú cigánsku lásku. S radosťou spomínala, koľko mužov ju chcelo a ako nevedeli vydržať ani kým zajdu do nejakej izby a nerozpakovali sa pretiahnuť ju za budovou, v aute alebo špinavej uličke plnej odpadkov. Mama to brala ako veľký kompliment, že títo čisto oblečení muži riskovali, že sa zamažú, len aby sa jej zmocnili. Každé normálne 11-ročné dievča by prepadlo zúfalstvu, ale nie mama. O začiatkoch svojej veľkolepej kariéry nerozprávala často, ale keď áno, hovorila o nich skoro až na myslenie. To, že za ňu muži platili, jej dávalo pocit, že niečo znamená. To bol dôvod, prečo sa tak okato vlnila pri chôdzi. Niečo medzi reklamou na šampón a tanečným vystúpením. Poskakujúce vlasy a knižúce sa boky. Nebolo by spravodlivé tvrdiť, že za výbušnosť nášho vzťahu mohla jej práca. Moje sesternice mali so svojimi matkami napriek tejto práci nádherný vzťah. Tou trpkou výbušnou zmesou bolo to, že som žila vo vlastnom svete, kam som unikala z reality a mamin hnev voči mne. Ako som rástla, slovné útoky boli čoraz prúčie. Mama mi nieraz hovorila hrozné veci. Vždy som tak trochu vedela, že to nemyslí úplne vážne. Kruté výhrážky a urážky a divoké rozhadzovanie rukami boli len spôsobom jej prejavu. Typické teatrálne správanie cigánskej matky. Raz ti vyrežem ten tvoj jazyk. Mala som ťa zo seba vytrhnúť, keď si sa začala na mne krmiť, ty pijavica. Jediné, čo na tebe za niečo stojí, je tá tvoja úzka dierka. Napokon ma jej divoké výpady prestali šokovať a prestala som sa pre ne trápiť. Podmienky, v ktorých sme žili, nás proti takýmto útokom dokonale zaštepili. Každý deň sme boli terčom tých najhorších rasových poznámok, aké si človek vie predstaviť, takže po istom čase sme sa naučili neleptať po dychu a necúvať pred ich prudkosťou, ale len prevrátiť oči a povzdychnúť si nad nedostatkom nápaditosti. Náš vzťah bol takýto. Mama povedala nejakú zlomyselnú kravinu, ja som sa buď rozplakala, alebo som jej na to niečo uštipačne odpapulovala a na všetko sme o niekoľko hodín zabudli. Nabitku mi však trvalo zabudnúť dlhšie než len niekoľko hodín. To, ako ráno vstala a tancovala na dvore popri olejovaní vlasov a ako ma bila topánkou, keď som sa po nej opičila, robilo mamu záhadnou. Musím sa priznať, že niekedy ma bila oprávnenie. Hoci som bola prispatá, nebola som plaché dieťa a určite som nebola poslušná. Polovicu dňa som prefantazírovala a vymýšľala si rôzne príbehy a v druhej polovici ma sesternice zaťahovali do pitiek alebo krádeží. Kradla som však len jedlo. Rada by som napísala, že som vždy ukradla len toľko, aby som zasítila svoje vyhľadované podvýživené telo. No pravda je taká, že namiesto chleba a vody sme kradli nadýchané krehké rožky a ľadovo vychladené kofoly. Bila som sa preto, lebo som po otcovi zdedila bojovnosť a po mame podrezaný jazyk. Dosť blbá kombinácia. Veľmi sa mi páčilo naháňať malé biele decká, ktoré mali dosť odvahy, aby nakúkali spoza rohu a kričali po nás potkani. Už si po vás idú nacisti. Či... Dobrý cigáň je mŕtvý cigáň. Doteraz sa smejem, keď si spomeniem na ich pohľad, keď spoza rohu vybehol krdel špinavých, tmavých cigánčat s provizornými gumipoškami a vreckami plnými skál a zaútočil na ich nohy biele ako mlieko. Takže istotne boli chvíle, keď som sa vedela vpratať do kože len vďaka maminým žabkám. No boli aj momenty, keď to mama so svojou obuvou dosť prehnala. Mlátila ma rovnako bez ohľadu na to, či to bol trest za to, že som niečo potiahla a klbočila sa, alebo len zbehla príliš rýchlo po schodoch, či príliš hlasno sa zasmiala. Raz som nechtiac prevrhla malý kastrol s olejom, ktorý si sediac na zemi masírovala do vlasov a pospevovala si pritom pesničku, ktorú začula v ten deň na trhu. Prudko otvorila oči ako posadnutá a len čo ma zbadala, rozúrila sa do nepríčetnosti. Vstala zo zeme s oboma rukami stále vo vlasoch a začala ma naháňať. Chytila ma za jeden z vrkočov a vyzavuškovala ma tak silno, že mi až niekoľko hodín potom brnila tvár. S krikom mi vyčítala, že nohy nemám po nej, ale že som zdedila otcove plútvy. Ako vždy po takýchto hlúpych roztrčkách som sa utiahla na tiché miesto, kde som si lahla na zem a celú hádku prerozprávala oblakom, ktoré sa chlácholivo preháňali nado mnou. Veľmi živo som opisovala podrobnosti a prudko som gestikulovala. No závery hádok som menila. Namiesto toho, aby som to zakončila slovami a preto mi teraz tečie krv, lebo som dostala výprask, som oblakom povedala: a potom ste ma zdvihli k sebe a spoločne sme leteli tak rýchlo, až mi celá bitka vyfúčala z hlavy. Toto upravené vyžalovanie sa malo na mňa liečivé účinky. Dodávalo mi upokojujúci pocit objatia, po ktorom som túžila, kedykoľvek mi mama pripomenula, aká som nechcená. Nikdy som sa mame nepostavila na odpor, ani ju neudrela. Ani vtedy, keď ma ťahala hore schodmi za vlasy, ani keď ma šľahala po nohách kúskami naštiepeného dreva na oheň, alebo mi zarývala svoje prstenmi prezdobené prsty do líc. Nikdy som sa nebránila. Predpokladala som, že keď ju nechám tak, rýchlejšie to prejde. Niekedy šla zo mňa vymlátiť dušu, potom ma zrazu z ničoho nič poboskala na čelo a hmunkajúc odišla z izby. Keď jej hnev opadol, často som za ňou prišla, aby som jej vytkla jej správanie, no k modrinám a fyzickej bolesti sa vtedy pridala aj tá citová. Čo ak ma raz zabiješ, mama? Môžem si s tebou robiť, čo chcem, ale šváby majú dlhý korienok. Pcha, potom je to jasné. Keď ma biješ, nekontroluješ sa. Som tvoje dieťa. Si ešte panna, či nie? Tak potom som lepšia matka, ako bola moja. Zvyčajne som to vzdala, ale keď som bola dosť ďaleko, aby ma nepočula, ďalej som sa s ňou hádala. Niekedy som sa k nej vracala celé hodiny po bitke, potom, čo som si v hlave niekoľkokrát prehrala všetky argumenty. Aby som sa vyhla slovnému skalpovaniu a tráveniu zvyšku dňa opakovaným premietaním si hádky v hlave, naučila som sa jednoducho držať jazyk za zubami. Na svoje 12. narodeniny spomienka na predchádzajúce hádky musela podľa všetkého už vyblednúť, lebo som sa rozhodla, že jej vyhodím na oči, ako väčšine na mojich oslavách narodenín chýba. Píšem o slavách, no bolo to len stretnutie príbuzných okrem mami, natlačených v malej miestnosti, kde oni tancovali a popíjali, kým ja som zatiaľ žula kúsok klobásy, veľký ako stará 5 korunáčka namiesto bežného kúska vo veľkosti volakedajšieho 20 halierníka a znášala štípanie do líc od všetkých tiet. Potom, čo lacný alkohol stúpol mojim tetám do hlavy, vyhnali deti von a začali si rozprávať o pozlé príbehy, písklavo sa smiať a pripito po sebe hulákať. Keď som vošla do izby, mama si práve uväzovala na hlavu šatku. Nosila ju, aby dráždila starku, ktorú pohoršovalo, keď ju nosila, hoci bola slobodná, a párila pritom niečo metové, čo vôbec nepomáhalo upokojiť môj stiahnutý žalúdok. Nabrala som odvahu a zhlboka sa nadýchla. Takže, prečo si každé moje narodeniny niekde preč? Je to len raz za rok, ale ty tam nikdy neprídeš. Vyhrkla som. Spravila som pauzu, aby som sa nadýchla a pokračovala, zatiaľ čo ona si ďalej uväzovala šatku, ako by som tam ani nebola. Nemáš ma rada. Mama ma prerušila zdvihnutou rukou a povzdychom. Čo si už načisto pribrzdená? Nemiel také si vonku. Ľudia si už myslia, že som chlastala, keď som ťa nosila. Retard. Táto scéna bola oveľa dojímavejšia, keď som si ju pred hodinou prehrávala v mysli, no zrazu som mala pocit, že by som sa jej mala ospravedlniť za to, že ju otravujem. Prečo majú takéto situácie vždy lepší priebeh v hlave? To som naozaj čakala, že sa v mame niečo zlomí a začne mi vyznávať svoju nehynúcu lásku. Mama si prekrížila ruky cez prsia, otočila sa ku mne a pozrela sa na mňa prižmúrenými očami. Eliška, dnes ma nerozčuluj. Dobre, mám prísť zajtra, vyhrkla som. Vždy si myslíš, že máš viac pocitov ako my ostatní. Moja mama je už jednou nohou v hrobe a doteraz som od nej nepočula, že ma má rada bez toho, aby som jej najprv nedala zväzok peňazí. Buď vďačná, že aspoň čakám na tvoje prvé krámy, kým ťa vyženiem pracovať. Stále ma len jeduješ. Platím ti jedlo, nechávam ťa pobehovať a robiť si, čo len chceš. Keď som bola v tvojom veku, mala som na starosti polovicu mužov z tej pridrbanej diery. Chod za otcom, či sa k tebe bude správať lepšie. Premerala si ma od hlavy po pety a posmešne dodala. Ale jasné, že bude. Bude sa tváriť, že si jeho chyžná alebo dievča, čo trtká, namiesto toho, aby sa pred kamarátmi priznal, že zmiešal svoju čistú bielu krv so špinavou cigánskou. Je lepšie s nami šukať, ako sa o nás starať. Ničomný darebák. Keby som niekedy šla na tvoju oslavu narodenín, musela by som si zakryť tvár a nariekať, ako si ma zničila. Žiaden cigán z okolia nebude živiť polovičnú gadžovku. Zrujnovala si ma. Do paroma, hoci som nemala šajn, ako sa vtedy muži správali, bola som si istá, že nejaký muž by sa neoženil s nehanebnou prostitútkou bez ohľadu na to, či ma mala alebo nie. No podľa Lenky Zlatkovej som bola ja ten dôvod, prečo nebola šťastne vydatá za boháča a nežila v nádhernom dome s veľkou záhradou. Neviem, aká hviezda by z nej bola podľa nej, keby som sa jej nenarodila, no očividne žila v neoblobnom presvedčení, že som jej prekazila všetky životné plány. Chápala by som jej výčitky, keby ma vychovávala, ako sa na matku patrí, no vychovávali ma všetci, len nie ona. Vychovávala som sa sama. Vychovávali ma sesternice. Doriti, ešte aj potkani z našej ulice ma vychovávali viac než Lenka. V jednej veci však mala pravdu. Starka veľmi zriedka dávala najavo nejaké city, takže asi som mala šťastie, že napriek mnohým úskaliam bol môj vzťah s mamou hlbší než znudené, mám ťa rada, po prijatí rolky peňazí zarobených celodenným rozťahovaním nôh. Aj s tým otcom mala pravdu. Keby som za ním prišla s tým, že budem u ňoho bývať, buď by zomrel od smiechu, alebo by ma zhodil z rakocbrúk a šiel by si po svojom. Zdalo sa, že mama je pripravená spustiť dlhú triádu za každým, keď ma vidí. Často som premýšľala, či si ich dopredu nacvičuje, alebo toľko žlče prská bez prípravy. Možno to bol mix obidvoch. Tak ako Nik so Zlatkovcov, ani mama nevedela čítať ani písať, takže namiesto denníka si všetky pocity uchovávala v osobitnej časti mozgu, kde čakali na najmenšiu iskru. A potom Boh pomáhaj tomu, kto pred ňou stál. Jej výstupy a výhražky smrťou neboli nejaká slasť, ale mala som ich radšej než bláznivejšie výčiny. Asi od 10 rokov som si pod provizorným vankúšom schovávala zbraň. Mama sa raz opila, asi bol štvrtok alebo hviezdy príliš vysoko, jasno, alebo videla červené auto. V každom prípade sa opila tak, že potrebovala pomoc, keď vychádzala po schodoch do tretieho bytu, v ktorom som spala spolu so sesternicami. Sesternica Maria predvčerom potiahla z nejakého smetiaka špinavý koberec a teraz sme ho používali ako prikryvku. Mama sa vtackala dnu a nohou mi potriasla hlavou. Cez prižmúrené oči som videla neupraveného muža, ktorý mi silne pripomínal starého chlapa s do polovice rozhalenou košelou, odkiaľ mu vytrčali prepletené svetlé chlpy, čo sedával na autobusovej zastávke v meste vždy po skončení vyučovania. Pri pohľade na tri zablatené dievčatá, ktoré sa k sebe chúlili pod špinavým kobercom, mu skoro až tiekli sliny. Neznášam pedofilov tak ako ktokoľvek iný, ale prečo si títo otrhaní muži myslia, že malé dievčatá sa k ním budú hrnúť? To ich nárokovanie mi dvíha mandle. Keby si aspoň dali tú námahu a trochu sa obriadili. Mama sa knísala a usilovala sa prepočítať hrst drobných, ktorú od neho dostala. Počula som, ako plecom v nepravidelných intervaloch naráža do dverí. Silno som privrela oči a snažila sa ignorovať maminu nohu, ktorou ma šťuchala do hlavy, keď v tom zapišťala. Čože? To je všetko? Kurva, je ešte panna, musíš pridať. Moja dcéra má väčšiu cenu. Ešte aj ja dostávam viac. Je celkom nepoužitá. Môžeš si s ňou robiť, čo chceš, ešte nič nevie. Čo to má, kurva, znamenať? Muža vylakal tento opilecký vreskot a keď sa nad nami ozval lomos, vzal nohy na plecia. Na druhý deň všetci vedeli, čo sa stalo vďaka urazenej mame, ktorá sa nahlas ponosovala na lomových sviniarov. Teta Lety ma vzala na bok, kým boli ostatné deti vonku, a keď mi podávala naostrený pilník na nechty, chytila ma za plecia a povedala mi, aby som ho nosila vo vlasoch alebo ho schovala pod vankúš. Vedela som, že ten pilník som dostala pre prípad, že mama od niekoho dostane správnu sumu. Nikto mame nič otvorene nepovedal. Bolo ťažké čeliť jej povahe, pohnevať si Lenku Zlatkovovú mohlo skončiť len niekoľkými spôsobmi a každý z nich zahŕňal mamin typický pohrdavý úšklabok.